De la minus la plus infinit la Radio România Actualități.
Bună seara și bun găsit la microfon Corina Negra. Cel mai citit târg de carte de la cel mai ascultat radio și-a deschis astăzi porțile. Este vorba firește despre târgul de carte Gaudeamus, ajuns anul acesta la cea de-a 26-a ediție și pe care îl puteți vizita până duminică, 24 noiembrie, în pavilionul B2 de la Romexpo. N-aș putea să vă fac toate recomandările posibile, dar ca să vă tentez, vă pot prezenta două dintre premiere. Standul comun LIMP, centrul cel mai puternic laser din lume, IFIN-HH, adică Institutul pentru Fizică și Inginerie Nucleară Horia Hulubei de la Măgurele, și MHTC, Măgurele High-Tech Cluster. Domnule Dragoșe Oleanu, așadar, LIMP la târgul de carte, nu cu o carte, ci cu o întreagă experiență de cunoaștere până la urmă.
Da, experiență de peste 70 de ani, e vorba despre Școala Românească de Fizică, este vorba despre o nouă viață a Școlii Române de Fizică și, așa cum spunea domnul academician Nicolae Victor Zamfir, o dovadă că după 30 de ani capitalismul a învins România și în forma științifică. Putem să ne manifestăm în spațiile economiei de piață, să participăm la competiția internațională din punct de vedere intelectual, dar și din punct de vedere al valorificării rezultatelor. Am adus aici, pe de-o parte, cărți vechi, cărți care au marcat istoria fizicii românești, articole științifice care au marcat istoria omenirii, plecând de la articolul lui Einstein, și articole care vor marca istoria, pentru că, spre exemplu, avem un articol despre clădirea actuală unde este Eli. Pare banal azi. Așa părea și articolul Einstein acum 100 și ceva de ani. Clădirea aceasta este un unicat la nivel mondial.
Dar este și articolul scris de Gerard Mourou în 1985, împreună cu Donna Strickland, amândoi laureații premiului Nobel. Practic, cei care au creat teoria pe baza căreia s-a construit.
Și care au brevetul. Ceea ce este foarte important, vom avea discuții despre nevoia de gândire strategică, pentru că ceea ce au făcut părinții fondatori și ai Școlii Românești de Fizică și ai laserului arată gândire strategică. Vom avea plăcerea să-i ascultăm pe academicianul Răzvan Teodorescu, care a fost și președintele Radio Televiziunii Române, o mare personalitate a culturii naționale, și pe academicianul Nicolae Victor Zamfir, joi de la ora 14:45. Până la 15:45 în sala Maggiaru. Apoi vineri vom discuta cu tinerii despre ce așteaptă tineretul din România, ce așteaptă tinerii elevi, studenți, ce așteaptă profesorilor, ce așteaptă oameni de afaceri de la cel mai puternic laser din lume. Am fost în America și am discutat despre acest lucru. E normal să ne întoarcem și către români și împreună să construim o paradigmă a modului în care această parte a civilizației românești, care este LIMP, contribuie la dezvoltarea societății românești.
Mi se pare o foarte frumoasă metaforă și care sugerează foarte bine și continuitatea. Fizică și inginerie nucleară, institutul creat acum 70 de ani pe platforma de la Măgurele de Horia Hulubei, din colecția căruia sunt prezentate cărți aici, și acest centru al celui mai puternic laser din lume, cu tehnologie care nu există nicăieri în lume și care nu putea decât aici să apară, practic.
Probabil că da. Trebuie să fim modești și să ne gândim că putea să aibă și altă țară șansa aceasta. Din fericire, oamenii de știință români au fost dinamici, au avut gândire strategică și acum trebuie să valorificăm aceste rezultate. Mă uit la tinerii ghizi științifici pe care i-am pregătit. Avem câte doi în fiecare schimb, dimineața și după masă, deci 4 pe zi. Sunt tineri cercetători care sunt atât de specializați încât, vă rog să-mi credeți, am fost surprins, eu le-am făcut cursuri de comunicare, am fost surprins de faptul că ei știu atât de mult despre domeniul lor încât aduc spre Nobel cu siguranță. N-au altă șansă decât să meargă în direcția aceasta. Apoi ne-am gândit la tinerii din România care au nevoie de cunoaștere, au nevoie de știință și le organizăm o școală de comunicare. Va veni și domnul Mironov, va veni și doamna Șincan, vom da un premiu Dionisie Șincan, o bursă, o lună, un student care să lucreze la noi, o bursă cu numele academicianului Mihai Drăgănescu și o altă bursă care poartă numele academicianului Nicolae Cajal, tot pe domeniul comunicării științifice. Au fost trei oameni care s-au ocupat de comunicare publică, un domeniu care este oropsit astăzi. Aș spune că ar trebui să intre pe lista de priorități pentru siguranța națională. Fără comunicare publică, ceea ce se întâmplă în momentul de față, riscul este să ne prăbușim, să facem implozie, pentru că nu înțelegem ce se întâmplă cu noi. Veniți să vedeți un lucru foarte frumos. Ce a făcut băiatul Agârbiceanu, Marele Agârbiceanu? Al doilea Mare Agârbiceanu a făcut laserul L62, cum îl spunem noi.
Primul laser.
Al patrulea laser din lume, primul laser din România, și care demonstrează că în circa 70 de ani, o țară poate să ajungă de pe locul 4 în lume lume pe locul 1 lume. Deci se poate. Cine crede că nu se poate, greșește. Aici este demonstrația.
Și cine nu știe cum arată LIMP, poate afla. Sunt instalații de realitate virtuală prin care navighezi, practic, în LIMP.
Exact. Și sunt și alte obiecte de la Institutul de Fizică a Laserilor și Fizică a Plasmei de la Măgurele. Sunt firme din Măgurele High-Tech Cluster, care va popula Măgurele Science Park. Adică am venit cu o comunitate întreagă. Știința generează cunoaștere. Cunoașterea generează civilizație și cărți.
Am stat de vorbă cu domnul Dragoș Eulanu, directorul compartimentului de comunicare și transfer tehnologic din cadrul LIMP.
De la minus la plus infinit, la Radio România Actualități.
Cea de-a doua premieră de la Gaudeamus, asupra căreia mă opresc în această seară, este Cartea Hibridă, o premieră în domeniul cărților editate, după cum spune Costel Postolache, editura integral.
Acest concept de carte hibridă conține aceste coduri câte un QR. Acest proces schimbă modul de citire. Toate trimiterile pe care autorul le făcea într-un online printr-un hypertext, acum le poate accesa printr-un cod QR. Orice notă este explicitată nu printr-o lungă înșiruire a unei adrese de mail, ci pur și simplu prin același QR. E un alt mod de a lectura și credem noi că este o nouă șansă pentru cartea tipărită, care știm cu toții este puternic amenințată de mediul online. Noi nu am considerat că este o competiție între cele două medii, ci iată, am creat acea legătură care lipsea între cartea tipărită și online. Acum credem cu mult mai tare în șansa cărții. Un site, o carte, o prezentare, un articol, un interviu, un film, orice este vizualizabil este acum accesibil în momentul în care citești. Nu trebuie să stai la computer, nu trebuie să te duci într-un loc în care să faci research-ul, trebuie doar să ai telefonul lângă tine, ceea ce se întâmplă oricum. Și cu această aplicație am scanat deja un cod la pagina 163, trimiterea din text există, fiecare cod este trimis printr-o notă în carte, da, este vorba de Registrul Academiei de Științe a Statelor Unite ale Americii, în care avem o estimare și un articol a credibilității experților din zona de schimbări climatice. Da? Și citim articolul, citim abstractul, avem de aici iarăși zeci și sute de linkuri. Ne-au trebuit circa 10 secunde să ajungem din cartea noastră tipărită în Biblioteca Congresului Statelor Unite ale Americii. Aceste experiențe de lectură sunt unice, o experiență absolut unică cititorilor din România.
De la minus la plus infinit, la Radio România Actualități.
Securitatea mediului este domeniul asupra căruia ne vom opri în continuare și tematica, de altfel, a unui foarte interesant atelier de lucru ce a avut loc recent la Stațiunea Zoologică din Sinaia. Este vorba despre workshop-ul cu tema Asocierea monitoringului integrat al mediului cu politica de securitate națională a României. Necesitate, oportunitate, fezabilitate. De ce această temă? De ce, cu alte cuvinte, problematica mediului înconjurător ar trebui să intre în viziunea politicilor de securitate națională a României? Andrei Miroiu, doctor în științe sociale în cadrul ICUB, Institutul de Cercetare al Universității București, specializat în studii și politici internaționale și de securitate. De ce ar trebui să devină? Deci să eliminăm ar putea, de ce ar trebui să devină?
Pentru că avem deja probleme foarte serioase. Mie mi s-a părut din ce s-a prezentat că în special chestiunile legate de eroziunea solurilor și de problema apelor și de suprafață și subterane sunt de departe cele mai presante chestiuni astăzi pentru noi.
Ce mi-a fost mie clar aici este că problemele legate de aer sau problemele legate de schimbări climatice au impact și asupra solului și asupra, nu știu, apelor. Cât de pregătită este comunitatea științifică pe care ați văzut-o aici să lucreze interdisciplinar?
Ea e foarte pregătită să-și prezinte rezultatele și să stea în spatele rezultatelor, care sunt foarte întemeiate. De fapt, comunitatea de cercetare deja a publicat aceste rezultate. Ele există. Noi asta și încercăm să facem. Legături între oamenii din domenii destul de diferite și nu doar din științele naturale, ci și cei din comunitatea studiilor de securitate, și ar fi o consecință foarte bună dacă am putea la un moment dat să ne extindem la practicieni din domeniul securității.
Ar trebui prioritizată această direcție de securitate din perspectiva protecției mediului. Cum poate comunitatea științifică, mai mult decât oferind argumente validate științific, cu greutatea respectivă, să convingă zona administrativă că trebuie să ia măsuri?
Mie mi se pare că există două căi în afară de cea evidentă și explorată aici, a unui raport de cercetare, poate unui început de carte albă a securității mediului. O parte din acești cercetători sunt deja persoane care oricum lucrează cu mediul politic. Nimeni nu stă în izolare într-un laborator în care doar măsoară, face experimente și apoi le publică în jurnale științifice sau în volume, sau în volume academice, sau le prezintă la conferințe. Legătura cu mediul politic și decizional există deja, bineînțeles, în institutele de cercetare, pentru că ele răspund deja unor nevoi din acest spectru. Ideea e mai degrabă de coordonare a eforturilor între cercetători pentru a spune că acestea nu sunt probleme disparate, eroziunea solurilor. Toate aceste chestiuni trebuie oarecum adunate împreună și comunicate împreună, nu separat.
Mai ales că atunci când vorbim despre poluarea aerului, dar și a solului, dar și a apelor, nu mai vorbim despre chestii care rămân strict la nivelul României.
Categorii, din punctul ăsta de vedere, unele din exemple au fost faimoasele poluări cu cianuri de pe Some și Tisa de la începutul anilor 2000. Problemele legate de Dunăre le are o jumătate din continentul european, nu doar noi. Speciile invazive de care s-a vorbit nu cunosc la modul serios granițe.
Iată însă care sunt obiectivele și mai ales continuitatea acestei inițiative. Virgil Iordache, lector doctor, directorul Centrului de Servicii Ecologice al Universității București, laboratorul de bioremediere și biogeochimie al Facultății de Biologie al aceleiași universități.
Încercăm să stimulăm pe linie de autoritate cooperarea între instituțiile implicate în managementul resurselor naturale. Instituțiile de obicei, așa cum este și legislația, au abordare sectorială, adică cei cu solul se ocupă cu solurile, cei cu apa cu apele, și așa mai departe. Ori în realitatea naturală există procese care leagă aceste compartimente. Atunci, pentru a ajuta marile instituții care sunt implicate în management și monitoring.
Și care ar trebui să ia decizii.
Care acum iau deciziile, să spunem, fiecare pe feliuța lui. Ori asta, până la un punct la scară locală, este eficient, firesc. Dar când apar probleme de o scară puțin mai mare, și acum au început să se generalizeze astfel de probleme de mediu, cumva trebuie să se ajungă la niște decizii care să țină seama și de vecini. La noi este încă incipient, dar pe plan internațional există o anumită nișă de specializare în domeniul ăsta, securitatea de mediu. Atunci am încercat să facem această juncțiune, să arătăm că lucrurile de care ne ocupăm noi ca oameni de știință sunt relevante pe problema securității de mediu, pentru ca ulterior să dăm un mesaj de acest fel către organismele care au responsabilități în domeniul securității naționale. De la noi, componenta academică, vine expertiza cu privire la felul în care ar fi de dorit exact să fie obținute aceste date, dar responsabilitățile de a obține datele nu pot fi în zona academică. Există instituții specializate care să obțină datele.
Concluziile acestui workshop se vor regăsi într-un raport. Care unde va ajunge?
Într-o primă trecere în revista potențialilor beneficiari, au rămas să ajungă la Inspectoratul de Situații de Urgență, către Ministerul Apărării Naționale, avem experți care vor face asta. Partea asta de procese ne ține în seamă de granițe și au existat cazuri de
poluri transfrontaliere.
Da, transfrontaliere, nu? Atunci se dorește să intrăm în contact cu Ministerul Afacerilor Externe și, firește, legiuitorul este cel care, prin comisiile respective, am putea încerca să sugerăm anumite posibile modificări ale acestei legi organice a mediului ca să se poată după aceea restructura puțin reglementările care sunt sectoriale. Trebuie comunicate la nivel parlamentar.
Una dintre prezentările workshopului de la Sinaia s-a referit la monitorizarea hidrologică a apelor de suprafață și a barajelor pentru politica de securitate națională. Profesor universitar doctor inginer Radu Drobot, de la Facultatea de Hidrotehnică a Universității Tehnice de Construcții din București.
Se monitorizează o mulțime de elemente. Deci pentru a cunoaște distribuția spațiotemporală a resurselor de apă, trebuie să avem informații atât în lungul curselor de apă, cât și în legătură cu lucrările care sunt conexe curselor de apă. Există circa 900 de stații hidrometrice în România care colectează informații privind nivelul apei, precipitațiile și temperatura aerului. Există circa 580 stații automate și diferența fiind stații manuale. Tendința este să înlocuiască stațiile manuale cu cele automate. În afară de această rețea a apelor române, există o rețea a Administrației Naționale de Meteorologie. Deci există stații meteorologice care culeg informații continue în legătură cu regimul precipitațiilor. Aceste informații sunt extrem de importante pentru că permit lansarea unor avertismente, unor alerte în caz de fenomene meteo periculoase.
Dar aceste date se referă doar la cantitatea de precipitații, nu?
Există monitorizare atât pe partea cantitativă cât și calitativă. Partea de monitorizare cantitativă este continuă, cea de monitorizare calitativă are un caracter episodic, de regulă sunt cam 12 măsurători pe an, deci sunt mult mai rare. În caz de accidente, sigur că măsurătorile sunt legate de acel eveniment. În momentul de față există în domeniul apelor o directivă care este de fapt un fel de ghid și anume directiva 60/2007 a Comunității Europene, intitulată Flood Directive, directiva inundații, și care stabilește care sunt pașii pe care trebuie să-i parcurgă statele membre pentru determinarea riscului la inundații.
Inundații produse accidental, inundații previzibile.
Se monitorizează ambele tipuri de evenimente. În mod normal se monitorizează evenimentele care sunt produse de cauze naturale, dar dacă apar un eveniment special, de exemplu cedarea unei lucrări hidrotehnice, atunci monitorizarea este legată și de acel eveniment. Din fericire, în România nu a existat decât un singur caz de baraj care a cedat, ca urmare a unor ploi torențiale excepționale, au depășit circa 180 de mm în zona de nucleu a ploii. Se vorbea de barajul Belci, care a cedat în 1991, în condiția unei colmatări excesive a lacului de acumulare.
În România există zone tradițional mai expuse hazardului și unde totuși s-au făcut lucrări?
Până în 1990 s-au executat circa 228 de mari baraje. Prin mari baraje se înțeleg baraje care au un lac de acumulare cu un volum de peste 1 milion de metri cubi și înălțime peste 6 metri. Barajul de la Bicaz, barajul de la Stânca Costești, barajul de pe Argeș de la Vidraru, poste de fier, barajele de pe Lotru, cele de pe Olt, care asigură protecție de bază împotriva inundațiilor. În prezent se apreciază că s-au executat cam 50% din lucrările necesare pentru reducerea importantă riscului la inundații. Deci ceea ce înseamnă că mai este încă mult de făcut. În afară de baraje există și diguri. Sunt primele care sunt, să zicem, pe lista de preferințe a celor care vor să asigure apărarea împotriva inundațiilor. Au și efecte favorabile, dar au și efecte defavorabile dacă sunt executate pe sectoare lungi pentru că conduc la dezatenuarea viiturilor. În bazinele hidrografice mici, influențele antropice sunt extrem de puternice. Ce înseamnă bazin hidrografic mic? Înseamnă bazine care au suprafețe de recepție de până la 100 km. 100-150, chiar 200. Deci la aceste bazine, urbanizarea excesivă, tăierea pădurilor, sunt elemente care influențează regimul hidrologic și care, bineînțeles, au consecințe defavorabile. Tăierea pădurilor înseamnă, de fapt, scurgere rapidă pe versanți, antrenare de material depus pe versant, reducerea infiltrației în versant, deci, de fapt, modificarea regimului curselor de apă, care încep să capte un caracter torențial. Când plouă puternic, au debite foarte mari, după aceea, după trecerea perioadei respective, urmează lungi perioade cu debite mici pentru că versantul nu mai este capabil să înmagazineze apă. Deci tăierea pădurilor are consecințe dramatice.
Profesor universitar, doctor inginer Radu Drobot, Facultatea de Hidrotehnică a Universității Tehnice de Construcții din București. Și pentru că tot veni vorba de Facultatea de Hidrotehnică, împlinește 70 de ani de la înființare, ocazie cu care, în zilele de 28 și 29 noiembrie anul curent, la sediul facultății, va avea loc forumul intitulat 70 de ani de învățământ hidrotehnic superior. Un eveniment despre care am stat de vorbă cu conferențiarul universitar doctor inginer Alexandru Nicolae Dimache, decanul Facultății de Hidrotehnică a Universității Tehnice de Construcții București. Practic, momentul începutului este 1948.
1948, când a început reforma în învățământ, a existat o decizie a Ministerului în care Școala Politehnică devenea Institutul Politehnic, iar tot în același ordin de ministru se stabilea Institutul de Construcții București, care la momentul respectiv avea o facultate cu două secții, construcții și hidraulică. În 49 apărea o nouă hotărâre a Consiliului de Ministri, prin care fuzionau mai multe institute, cel de construcții, de arhitectură și de drumuri și poduri, devenind Institutul de Arhitectură și Construcții. Și acolo existau patru facultăți, construcții civile și industriale, poduri și construcții masive, în care apărea secția de construcții hidrotehnice, respectiv una de poduri, Facultatea de Drumuri și Lucrări Edilitare, pe vremea aceea se înțelegeau lucrările de alimentare cu apă și canalizare, și Facultatea de Arhitectură și Urbanism. Deci, practic, în 49 era prima dată când în cadrul institutului apărea secția de hidrotehnică. În 52, iarăși apare o hotărâre a Consiliului de Ministri și prin acea hotărâre apărea Facultatea de Instalații și Utilaj prin transformarea secției de instalații de la Facultatea de Construcții Civile și Industriale. În 52, institutul funcționa cu facultățile de construcții civile și industriale, instalații și utilaje de construcții, poduri și construcții masive, și aici regăsim iarăși hidrotehnica alături de specializarea poduri și construcții masive, Facultatea de Drumuri și Lucrări Edilitare și Facultatea de Arhitectură și Urbanism. În sfârșit, în anul universitar 52-53, printr-o nouă hotărâre a Consiliului de Ministri, Facultatea de Poduri trece la Institutul de Căi Ferate al Ministerului Transporturilor, iar secția de hidrotehnică ce aparține acestei facultăți devine Facultatea de Hidrotehnică. Deci, iată două repere în timp, odată 1949 cu specializarea, pe vremea aceea se numea secția de hidrotehnică, iar în 52 apare Facultatea de Hidrotehnică. În 1953, facultatea funcționează cu două secții, construcții hidrotehnice și alimentări cu apă și canalizări, cele două specializări care au devenit emblematice pentru facultatea noastră și care se regăsesc și astăzi în planurile de învățământ. Din 62 și până în 73 funcționează și secția de hidrotehnică agricolă și aici este interesant pentru că ulterior a devenit Facultatea de Îmbunătățiri Funciare din cadrul Institutului Agronomic din București. Școala hidrotehnică se regăsește în toate marile construcții hidrotehnice realizate în perioada comunismului în România. A fost un boom, ca să spun așa, extraordinar, în sensul în care conducerea de pe vremea aceea a investit foarte mult în partea de construcții hidrotehnice, identificând potențialul generat de râurile noastre în ceea ce privește partea de obținere de energie și de asigurare a debitelor necesare pentru alimentarea cu apă a populației. Și, practic, toate marile lucrări pe care le vedem astăzi, începând cu sistemul hidroenergetic și de navigație, porțile de fier și sfârșind cu barajele de pe râurile importante din România, sunt realizate în baza acestei specializări, construcții hidrotehnice și a profesorilor care au activat în cadrul el. Astăzi, Facultatea de Hidrotehnică are patru specializări pe partea de licență, o specializare tradițională construcții hidrotehnice, cealaltă partea de alimentări cu apă și canalizări, a treia ingineria mediului, ne înscriem și noi cu specializarea noastră în trendul actual, la nivel european și mondial, și o secție de automatică și informatică aplicată. Bineînțeles că toate au legătură cu apa, pe care studenții noștri învață să o gestioneze sub toate formele, de la o capta și până la o conserva, dar și a se proteja de efectele negative ale acesteia în momentul în care ne confruntăm cu schimbările climatice. Avem și două cicluri de master cu o durată de 2 ani, un master care este canalizat pe partea de inginerie hidraulică și protecția mediului și un master de inginerie geotehnică. Sunt practic două meserii distincte. Ingineria hidraulică și protecția mediului specializează pe absolvenții secțiilor de construcții hidroalimentări cu apă și ingineria mediului, iar partea de inginerie geotehnică furnizează un nou tip de ingineri, inginerii geotehnicieni, care practic se regăsesc în toate construcțiile acestea care se efectuează astăzi în România.
Conferențiar universitar doctor inginer Alexandru Nicolae Dimache, decanul Facultății de Hidrotehnică a Universității Tehnice de Construcții București.
De la minus la plus infinit, la Radio România Actualități.
Atât pentru această seară. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau din nou întâlnire peste două săptămâni.